Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Na Proglasu začal pořad Na stole je téma. Od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek a
Jaroslav Vojtěch, dobrý den.
Naším společným hostem je Martin Maleček, starosta Brna Sever, muzikant a také historik, dalo by se říct. Martine, mám na tebe první otázku. Ty se zabýváš historií své městské části a udělal si spoustu projektů, které jsou rozhodně zajímavé i pro naše posluchače. A začal bych hnedka tím, aspoň pro mě nejzajímavějším, a to je reklama na Sokolovně v Husovicích. Já si pamatuju, když bourali ten bytový dům, který tam stál. Bydlel jsem ještě v Židenicích a jezdil jsem kolem toho každý den a viděl jsem, jak se to postupně odlupovalo a vlastně se tam objevila reklama ze 30. let. Ty ses zasadil o to, aby tu reklamu obnovili v původní podobě. Pověz o tom něco víc.
Tak já všechny zdravím, děkuji za pozvání. Reklama na Sokolovně v Husovicích, to byl takový pěkný příběh ilustrující sílu Facebooku, řekl bych. Ano, když byl odstraněn ten bytový dům, tak se objevila na štítové zdi překvapivě dobře zachovalá reklama, kterou jsme později identifikovali zhruba z roku 1936 nebo 1937 a vznikla taková myšlenka tuto reklamu zachovat. Samozřejmě otázka byla, v jaké podobě. V celku vyřešil situaci Sokol Husovický, který řekl, chceme a potřebujeme zateplit Sokolovnu, protože když vedle ní nestojí budova, tak by nám promrzala. To znamená, bylo jasné, že tam bude nová fasáda, že tam bude zateplení. Podařilo se domluvit s magistrátem města Brna, s odborem dopravy, že by zainvestoval obnovení té reklamy v podstatě jedna ku jedné, takže není to práce restaurátorská, ale je to jedna ku jedné znovu obnovená reklama v původní podobě se všemi živnostníky, kteří tam tehdy byli vyvedeni v plné kráse, s tím, že nahoře je logo Alpy, je tam reklama na Alpu a právě podle toho logotypu se podařilo zhruba určit, z kterého roku ta reklama je.
A to je?
To je 1936 nebo 1937, protože pak se logotyp Alpy trošku měnil a předtím byl také trošku jiný.
Já si pamatuju, že ten tvůj post na Facebooku měl obrovský dosah. Lidi se tam přeli a dohadovali, co to může být zrovna za reklamu.
Já na tom krátce navážu, přesně tak to bylo. Já se přiznám, že jsem se vždycky těšil domů na večer, co tam zase přibylo, co kdo objevil a opravdu se spustila taková až detektivní pátrací akce, kde se zapojilo strašně moc lidí a bylo vidět, že ten Facebook, byť na něj někdy nadáváme, tak v některých směrech může být i přínosem. Takže zpětně děkuju všem, kdo se tehdy zapojili a opravdu se nám podařilo rekonstruovat tu reklamu v celé její podobě a v celé její šíři.
Další takové téma s tebou trochu spojené je Stará Tišnovka. Jsi autor knihy o Staré Tišnovce i akce Setkání pamětníků. Pověz vůbec pro posluchače, kteří nejsou z Brna, co to byla Stará Tišnovka.
Stará Tišnovka byla jednokolejná železniční trať, která byla zprovozněna v roce 1885. Byl to úsek Brno-Tišnov a zanikla v roce 1962, kdy byl poslední městský úsek procházející Brnem zrušen. Pro mě je ta Stará Tišnovka zajímavá z toho důvodu, že procházela kousek od míst, kde jsem vyrůstal, kde jsem bydlel u rodičů na ulici Lozípky, ale já už jsem ji nezažil, protože jsem se narodil v roce 1968. Nicméně jsem zjistil, že pro mnoho lidí, kteří Tišnovku zažili, tak je to taková konstitutivní věc, pamatují si, mají na ní živé vzpomínky. a sešlo se více nadšenců. Byli jsme čtyři, nechci říct, že jsem byl autorem té knihy, která nakonec měla dva díly, jsme čtyři spoluautoři a v podstatě jsme si tu práci tak pěkně rozdělili s tím, že jsme mapovali pouze, protože městská část Brno-Sever a proto se ta knížka jmenuje Poslední vlak brněnským severem, mapovali jsme jenom ten městský úsek městské části Brno-Sever, to znamená od parku nad Kalcovské přes bývalé nádraží v Zábrdovicích, dále do Husovic přes bývalý most Povranovské a směrem na Černá pole a potom dál už do Králova pole, takže jsme končili v podstatě na hranicích městské části Brno-Sever a tu další část potom do Králova pole a dál do Tišnova, tu jsme nesledovali, ale třeba to bude nějaký základní kámen a někdo na naši práci naváže.
Akce setkání u Staré Tišnovky se konají každý rok. Jaká je návštěvnost?
No, ta akce, nebo myšlenka akce a na tu se pak navázala i myšlenka knihy, vznikla v roce 2022, respektive koncem roku 2021, protože v roce 2022 to bylo 60 let, co Stará Tišnovka zanikla. Tu akci jsme promýšleli dlouho ze spoluautory knihy. Snažili jsme se ji udělat propagaci. V té době bylo poprvé, kdy se dalo na zbytek mostu přes Vranovskou na tu mostovku vystoupit na té části, která patří městu Brnu. A musím říct, že když jsme se scházeli a začátek té komentované prohlídky byl v parku nad Kalcovské, tak jsem se naprosto zděsil, protože tam byly stovky lidí a nakonec jsme to tak propočítali, že tam bylo možná na té akci 600 lidí, což samozřejmě nám zatrnulo, protože představa, že půjdou přes Vranovskou po silnici, po ulicích a tak dále, ale nakonec jsme to zvládli, byla domluvená městská policie, sice známí, kteří projížděli tehdy po Vranovské, tak se ptali, co to tam bylo, tam byla nějaká demonstrace či co, ale všechno se zvládlo, skončili jsme v parku na Tišnovce, prodávali jsme tam tehdy knihu, v podstatě proběhl tam křest knihy, jedním z křestních otců byl Lubo Kristek, myslím si, že významný výtvarník, surrealista brněnský, který má kousek od Tišnovky na Tišnovské, takzvaný Kristkův dům a mimo jiné je tam vyvedena snová nebeská dálnice Tišnovka, protože Lubo Kristek je ten ročník, kdy Tišnovku zažil, vozili se na těch vagónech Tišnovky, pak z nich se skakovali v Černých polích, takže velký fanda Staré Tišnovky a celá ta akce v tom roku 2002 byla velice úspěšná, tak jsme si řekli škoda na to nenavazovat a od té doby každý rok připomínáme v květnu, v druhé polovině května zánik Staré Tišnovky. Letos to bylo 140 let, ne zániku Tišnovky, ale kdy poprvé začal po Tišnovce jezdit vlak, protože 1885 a 2025 bylo 140 let. No a ta návštěvnost samozřejmě první rok, dejme tomu něco přes 500 lidí, ale teď stabilně kolem 200 lidí přijde a je to vždycky takový příjemný den, příjemné odpoledne končící v parku na Tišnovce, hraje muzika, zaspomíná se na Starou Tišnovku a tak, jak to má být, aby se lidé sešli, aby trošku věděli o svých kořenech, kořenech území a pobavili.
Když jsme u těch knih, tak si vymyslel a editoval knihu o Lesné.
Ano, možná jsem ji úplně nevymyslel, ta kniha vznikla zase jako vedlejší produkt. V roce 2010 to bylo 50 let, co vznikly první modely Lesné. Myšlenka sídliště Lesná, sídliště v zelení, předobraz Tapiola, předměstí Helsinek, sídliště, které je dodnes dáváno za příklad velice zdařilé realizace panelového sídelního města a myslím si, že i po těch dnes už 60 letech, co se tam bydlí, tak opravdu je Lesná krásná. Ale když se vrátím do toho roku 2010, tak jsme se domlouvali, že uděláme seminář k 50 letům prvních proječních akcí ohledně sídliště Lesná. K tomu semináři od účastníků jsme měli nějaké podklady, nějaké články, pak nás napadlo doplnit to obrázky, respektive historickými fotografiemi. Potom jsme oslovili ještě pár pamětníků nebo spoluautorů, kteří dopsali články a vznikl z toho sborník, který jsem tedy editoval. Bylo to tedy také zajímavé, protože jsme to dělali v podstatě své pomocí a přes někoho známého jsme zaangažovali mladé grafiky, tehdy studenty, a oni, když přišli na Lesnou, tak se úplně Lesnou nadchli, řekli, že to je něco tak nádherného, to prostředí, takže bez nároku na jakýkoliv honorář opravdu vymysleli a tu knížku, když to řeknu lidově, vymazlili tak, že byla v užším výběru na knihu roku, tehdy ten rok, jo, neřekl jsem, v roce 2012 jsme ji vlastním nákladem jako občanské iniciativy na Lesné vydali a v tom roku 2012 se dostala do nejužšího výběru na knihu roku, myslím, že to byla kategorie vědecko-populární knihy, nebo nějak tak se jmenovala ta kategorie.
Je stále ještě k dostání pro zájemce?
Bohužel není, protože ten náklad byl omezený a potom už vzhledem k tomu, že samozřejmě doba se vyvíjí, mnoho věcí, které tam bylo zachyceno, tak odpovídalo roku 2010, tak jsme neaspirovali na to dělat dotisk nebo nějaké další vydání. Nicméně hodně z té knihy a hodně materiálu, které jsem měl, jsme konzultovali s Adamem Guzdekem, což je absolvent architektury brněnské, a jeho disertace rozšířená vyšla nedávno v nakladatelství Vutium VUT Brno pod názvem Lesná, fenomén, brněnský fenomén Lesná. Je to obsáhlá kniha a ta je pořád, si myslím, k dispozici.
Z tvé nedávné badatelské činnosti, co jsem tak zaslechl, byl objev panorama Brna Sever, který byl vyfocen ze střechy Komerční banky, dnešní Komerční banky. Tak jak jsi ho našel?
Je to pravda, nebyl to výsledek badatelské činnosti, byl to výsledek toho, že jsem sešel do garáže na úřadě městské části Brno Sever na Bratislavské podívat, jestli už jsou tam volební lístky nebo věci, které měly přijít v rámci voleb, a všiml jsem si, že tam vykukuje nějaká stará fotografie, tak jsme oddělali věci, které zakrývaly tu starou fotografii, a zjistil jsem, že je to velice dlouhá fotografie, je na tvrdé desce, těžké, nalepená panorama, jak bylo řečeno, foceno ze střechy Komerční banky, to znamená z Merhautovy ulice, a je to pohled, jsou tam vidět Husovice, je tam vidět Lesná, je tam vidět zbytek Černých polí, datace zhruba polovina 70. let minulého století, takže jsme to lidově řečeno oprášili doslova a do písmene, pověsili jsme to tam, kde je to na očích, to znamená na chodbu do prvního patra. Údajně to kdysi viselo možná v nějaké zasedací místnosti, ona se totiž celá ta budova je velice zajímavá. Letos slavila 100 let od fungování, byla postavená v roce 1925 a byla to tehdy Kumpoštová ubytovna pro chudé nebo pro lidi bezdomova, která fungovala takto asi buď do konce první republiky nebo do začátku okupace, a pak byla přestavěna na úřad, byl za protektorátu, tam byl pracovní úřad a později se tam vystřídalo mnoho institucí a v posledních letech potom od 70. 80. let tam byl obvodní národní výbor Brno 3, měl tam sídlo, takže úřad městské části navazuje na někdejší obvodní národní výbor Brno 3, což územně bylo v podstatě Brno Sever nynější.
Ostatně ohledně datace té fotografie se na Facebooku pod tvým postem také strhla velká diskuze. A pamatuju si, že jedna paní tam dokonce napsala něco ve smyslu, že si pamatuje, jak to někde vídala jako mladá, tak to mě docela zaujalo.
Je to tak, mě osobně překvapilo, kolik zhlédnutí a kolik reakcí ten příspěvek měl, bylo to až neuvěřitelné. A mimo jiné se tam rozvinula debata o tom, kdo asi mohl fotit to panorama. Přiznám se, že jednak jsem neměl tolik času a energie, druhak ty stopy nebyly tak přesné nebo tak hmatatelné, takže zatím jsem nepátral, zatím autora nemáme, ale důležité je, že je to panorama, a pokud se někdo dostane na úřad městské části Brno Sever na Bratislavskou, tak si ho tam může prohlédnout.
Pojďme teďka nakrátko k umění. Každý rok se koná akce u lavičky Jaromíra Hniličky. Byl to tvůj nápad?
Nebyl to můj nápad, tehdy to byl nápad a iniciativa Vladimíra Koudelky, který v Brně byl hýbatelem mnoha akcí, které připomínají buď významné sportovce nebo významné umělce brněnské. Založil Nebeplné hvězd nebo akci Nebeplné hvězd na Šelepce mimo jiné a v jistou dobu přišel s iniciativou realizace lavičky Jaromíra Hniličky, a to z toho důvodu, že Jaromír Hnilička na tom místě, kde je dnes ta lavička, tak často sedával na nějaké lavičce z prken a kochal se výhledem do krajiny. Možná pro posluchače jde o místo nad Soběšicemi, je to kousek od zastávky u Buku. A tehdy se domluvil s výrobcem panem Králem firma Rex, která vytvořila lavičku, kde jsou náustky, trubky a je stylizovaná ta lavička. Na prknech lavičky je vyvedena karikatura Jaromíra Hniličky, je tam nápis, že jde o lavičku Jaromíra Hniličky. A právě při odhalování této lavičky, tam byla moc pěkná akce, kdy se jí hrálo. Potom rok na to, nebo možná dva roky na to, když se slavilo 100 let od narození Gustava Broma, tak kousek od lavičky byl zasazen cedr věnovaný nebo zasvěcený Gustavu Bromovi. Byl tam velký koncert tehdy na pódiu. A když Vladimír Koudelka bohužel podlehl zákeřné nemoci, tak mě přišla škoda, že by se lavička Jaromíra Hniličky nepřipomínala, a zároveň jsem si říkal, že by bylo dobré takto i pana Koudelku připomenout a že bychom mohli založit takovou tradici květnového hraní u lavičky Jaromíra Hniličky s tím, že tam vždycky budou nějaké legendy, které prošly orchestrem Gustava Broma, a zavzpomíná se jak na Jaromíra Hniličku, tak na Gustava Broma a i na pana Koudelku. Takže myslím, že ta akce už si získala své příznivce a každý rok byla třetí ročník, bude příští rok. Vlastně měli jsme první dva a vždycky je hodně lidí, kteří nějak nezachytili informaci, že akce byla a že určitě další rok přijdou, tak já předpokládám, nevím teď z hlavy, myslím, že kolem 18. května, možná o týden dřív, příští rok bude další akce s jazzem. Říkáme tomu Les a Jazz. Vymyslel to Polesný školního lesního podniku Křtíny, protože u země jde o majetek Mendelovy univerzity, školního lesního podniku Křtíny, a Ivo Březina tedy říkal, že to je jazz a les. Takže.
Můžeš jmenovat třeba někoho, kdo tam pravidelně vystupoval? Já si pamatuju Mojmíra Bártka nebo Milana Kašubu.
Ano, byl tam Mojmír Bártek každý rok, Milan Kašuba, Jiří Suchý a další i mladí muzikanti, kteří vyznávají jazz, kteří vyznávají swingovou muziku a tímto způsobem vzdávají hold těmto lidem, kteří jsou pro mnohé vzory a zaslouženě.
Pojďme teď na chvíli k výtvarnému umění.
Já jenom připomínám, že dnes máme vzácného hosta, jejím starosta Brna Sever Martin Maleček. I já jsem v tomto pořadu hostem, Jožka Javurek se mě přizval, a je to pouze paralelou, která mě a Martina Malečka spojuje. Ta paralela je výtvarné umění. Já jenom zmíním, že vlastně proč provozujeme galerii Proglasu, je shoda okolností v tom slova smyslu, že jsme s mojí manželkou svoji vlastní galerii, která byla trošku připíchnutá k nějakému kavárenskému provozu, už historicky provozovali, věděli jsme teda jak na ty věci, a pravdou je, že tady na adrese Olomoucká 7 galerii provozujeme asi dva roky. Měli jsme tady moc pěkný jména vystavených autorů, ať už to vezmu jenom tak jako ne všechny, ale takovým výčtem byl to Antonín Vojtek, byl to Richard Tribula a Karel Holík, kteří měli pěknou společnou výstavu. Byl to syn Vlasty Švejdové, Petr Lorenz, Jana Rosková, Jana Ondrušová, Vinčová. Myslím si, jednou tady proběhly dny otevřených ateliérů, které tady měla moje žena Lenka Vojtěchová. Lenka je v galerii kurátorkou. Takže vracím to. Dny otevřených ateliérů Lenky Vojtěchové a zároveň kurátorky galerie Proglas. Já jsem to tak do toho zařadil, trochu se za to omlouvám, za tu vsuvku, nicméně ta moje prvotní otázka vlastně byla, Martine, na vás. Ta věc toho výtvarného umění nás tedy spojuje a určitá asi láska k tomu výtvarnému umění. Shodou okolností vím a často se zúčastňuji akcí uměleckého spolku Parnas, protože žena je tedy také přidruženým členem spolku Parnas. Teď jste nedávno převzal záštitu nad pěknou společnou výstavou Parnasu v křížové chodbě Nové radnice. My jsme to shodou okolností včera deinstalovali, abychom zítra mohli instalovat novou výstavu Podzimní salon spolku Parnas na Lesné. Tak mě vlastně zajímá, a zároveň si sám odpovídám už i tím, co jsem za těch pár minut tady rozhovoru Jošky a vás, Martine, slyšel. Vy těch aktivit máte jako tolik, nebo do tolika věcí, jako se prolínáte. Zkuste teda mi odpovědět na to, proč zrovna to výtvarné umění. Tak.
No tak ne, že bych byl vyloženě znalec výtvarného umění, samozřejmě výtvarné umění vnímám, rád ho konzumuji jako divák a k uměleckému sdružení Parnas jsem se dostal tak, že díky naší příspěvkové organizaci Omega, která velice dobře rozběhla fungování společenského centra městské části Brno Sever na Okružní, na Lesné, tak se zmíněné výstavy konají právě tam a já velice rád chodím na každou vernisáž, velice rád si pohovořím s každým autorem a velice rád se podívám na jeho dílo. A když tam bylo umělecké sdružení Parnas, tak jsem se samozřejmě zajímal o jeho historii. Velice mě potěšilo, že umělecké sdružení Parnas působí nebo je kmenově už na Brně Sever, takže ho beru a bereme jako, že to je naše umělecké sdružení a proto velice rád jakoukoliv akci Parnasu podpořím, včetně té výstavy v křížové chodbě Nové radnice, kde jsem byl rád, že jsem mohl převzít záštitu a že jsem mohl pomoci s organizací této výstavy, protože všichni autoři jsou naprosto skvělí, kteří se sdružují v rámci Parnasu a musím říci, že vlastně k Proglasu a my dva jsme se potkali na základě pořizování si obrazu Lenky Vojtěchové, který je úplně nádherný a který v podstatě, když jsme viděli s mou partnerkou, tak jsem věřil tomu, že jí Lenka Vojtěchová namalovala do dneška, kdokoliv to uvidí, tak říká, to není možné, taková shoda náhod. Takže určitě umělecké sdružení Parnas a s Lenkou Vojtěchovou jsme si hodně popovídali o obrazech, o tom, jak tvoří a určitě, kdo neviděl její obrazy, tak doporučuji.
Děkujeme. Tak mně se na spolku Parnas líbí ten obrovský věkový průřez, protože tam skutečně najdete lidi, Dušan Chaloupka právě oslavil, dá se říct, na té výstavě v křížové chodbě, která mimochodem byla prostě moc povedená, to sloučení těch objektů, těch soch a pláten bylo jako moc pěkné, on ten prostor sám o sobě je prostě nádherný, ale je pravdou, že Dušan Chaloupka tam měl svoje číslo 90, to znamená, on oslavil 90. narozeniny, tak jak já jsem předtím zmiňoval společnou výstavu tady v programu Proglasu, v galerii Proglasu Richarda Tribuleja Karla Holíka, tak ta se taky uspořádala vlastně už v datu, kdy Karel Holík už nebyl mezi námi a vlastně Richard a Karel chtěli dlouhou dobu uspořádat výstavu společnou, takže tehdy, když jsme to s Ríšou plánovali, tak právě jsme přišli na to, proč neuspořádat takhle výstavu vlastně pro Karla, takže to bylo moc pěkné. A chci jenom říct, že tam skutečně ti autoři jsou, řekněme, průřezově od 30 do 90 let, což už samo o sobě těch 60 let prostě těch průniků, tak to je jako výborné. Tak to je k tomu Parnasu a to je k tomu výtvarnému umění. Já jenom za sebe ještě doplním, že pro nás tady ta galerie byla velmi přínosná a je pravdou, že se tady konaly některé vernisáže, kde nám chodilo třeba kolem 100 lidí a jako velmi, velmi významné osoby a vlastně podívali se nám sem do rádia lidi, kteří by nikdy vlastně do rádia nezavítali. Takže my jsme vlastně tím zjistili, že to je okruh lidí, který nás samozřejmě zajímá, že ta kultura spojuje, že prostě to médium kulturní rádio je i to výtvarné umění a samozřejmě se posuneme nebo pokusíme se posunout galerii i do našich dalších prostor, které budeme mít, protože za velmi krátký čas se budeme stěhovat na adresu Pelikova 2C. Tak to byla jenom taková vsuvka. Nicméně děkuju, Martine, za těch pár slov o tom výtvarném umění.
My si dáme krátkou pauzičku a poslechneme si písničku Wandy Jackson, která před pár dny oslavila 88. narozeniny a jmenuje se Party. Posloucháte pořad Na stole je téma a hostem mým a Jaroslava Vojtěcha je Martin Maleček, starosta, muzikant, příležitostný badatel, historik, dá se to tak říct. Martine, teďka bychom se mohli trochu bavit o hudbě. Je to věc, která tě z velké části definuje a pověs nám, kdy jsi poprvé začal objevovat hudbu už v dětství, třeba čím tě oslovila?
Tak já, kdybych měl říct, kdy jsem v dětství začal objevovat hudbu, tak to mě vždycky vykládal můj táta a máma, že když mě byly zhruba 3 roky, tak byli někde na svatbě a ta svatební hostina nebo ta svatební oslava se odehrávala v nějakém sále, kde byl jukebox nebo hrací skříň. A já jsem přistál pořád u té skříně a pořád jsem si dupál nožkou a nemohli mě od ní odtrhnout. Takže to vím z doslechu, asi ta hudba mě vždycky nějakým způsobem lákala. A pokud jsme u rock'n'rollu, který mám tak nějak jako srdcovou záležitost, rock'n'roll 50. let, tak právě ta písnička, co zazněla, to byl asi první rock'n'roll, který jsem v životě slyšel a bylo to v době, kdy tatínek měl kotoučový magnetofon, mohli mě být možná 4 roky, možná 5, to už nevím, a říkal, že mě něco pustí, mě a bratrovi, který nevím, jestli to vnímal, ten byl hodně malý. No a první, která byla právě Vanda Jacksona, písnička Party, a pak tam bylo mnoho dalších, bylo to nahráno z Radia Luxemburg, a mě to tehdy úplně uchvátilo a vím, že když jsem byl malý, tak jsem vždycky říkal tatínkovi, pust ještě ten Řev. Tehdy to pro mě byl Řev, ale byl pro mě velice inspirující a tak, jak tam byl i mikrofon u toho kotoučového magnetofonu, tak táta byl takový archivář a on si rád nás jednak fotil anebo natáčel nějaké naše projevy. A vím, že na jedné té staré kazetě, z které to pak stočil z toho kotoučáku, tak bylo, že někde něco hraje a já bouchám do toho krytu toho kotoučového magnetofonu a říkám, že budu bubeník. Takže tak jsem se
dostal. A vyplnilo se to.
A k rock'n'rollu a u té muziky jsem zůstal, pak jsme měli kapely, nahrávali jsme i desku, jsme vydávali.
Počkej, k tomu se dostaneme, ale moje otázka zní, kdy jsi dostal svoje první bicí?
Svoje první bicí, no nevím, nedostal jsem je jako já, to se zase seběhlo tak, že táta jak jezdil po služebních cestách, se tomu tehdy říkalo, tak on měl rád taky muziku a tam někde se dostal k tomu, že mu někdo půjčil bicí, tak on si tak ťukal a říkal, že tam s nějakou kapelou hrál nebo zkoušel to, hrozně se proto natchnul a mě bylo nějakých 13-14 let, kdy se u nás objevily bicí, částečně teda to byly nějaké samoděly s ten kotel, myslím, a rytmičák byl z plechu, ale nevadí, mělo to mechaniku, byly to originál bicí, originál souprava, takže se to doma objevilo, no tak samozřejmě k tomu jsem se přisál jako lemíšť a mlátil jsem do nich, takže jsem si pustil, měli jsme doma desku Billa Haleyho, tak jsem si to k tomu pustil a hrál jsem rock'n'roll. Pozval jsem pak kamarády ze základní školy, neuměl jsem vůbec nic, ale do rytmu jsem bouchal na rytmičák a oni koukali, říkali, to je úžasný.
A na základní škole vznikla i tvoje první kapela, jak se jmenovala a kdy to zhruba bylo, co jste hráli?
Ano, kapela vznikla tak, že to byl kamarád z ulice a můj bratr hrál na akordeon, můj mladší bratr chodil do lidové školy umění, takže ten něco uměl, já jsem toho moc neuměl, i když nějakou dobu k nám docházel pan Krška, bydlel tehdy na ulici Krkošková a on byl bicista a hrál tuším, že ještě na piano na Janáčkově akademii muzických umění, takže ten se snažil mě naučit noty a trošku mě disciplinovat, ale popravdě řečeno nebyl to asi tak úplně můj šálek kávy, já jsem do těch bicích radši mlátil, takže ta první kapela, mohlo to být někdy kolem roku 1981, 1982, takže to byla kytara španělka, byl to akordeon a já na bicí a tak jsme, myslím, že jsme hráli písničku od kapely Trio tehdy, Anna se to jmenovalo, pak jsme snad složili nějakou vlastní s textem popisujícím naše hraní si na ulici Lozípky.
Mnozí, kteří tě právě teď znají v současné době, tak vědí, že hraješ s rock'n'rollovou kapelu, ale k tomu se dostaneme později. Ty jsi byl především punkový bubeník. Tvoje první kapela, nebo tedy druhá, se jmenovala Skimet.
Ano, oni ty kapely byly možná paralelně. Já jsem v té době, a to byly, dejme tomu, rok 87, 88, pak 89, 90, tak jsem hrál paralelně a zakládali jsme jak punkovou Země žluč, brněnskou punkovou kapelu, která hraje dosud, což jsem rád, že hlavně Šoty, zakladatel, to drží a táhne tu káru pořád dál. A potom, tehdy to byla Insania, dnes pořád fungující, a protože jsme měli před rokem 89 trošku problémy s některými orgány, tak jsme činnost tehdy ukončili a přejmenovali jsme se na Skimet.
Mohli bychom taky vzpomenout na velmi výraznou osobnost brněnské kulturní scény, a to byl Jiří Doné Smíkal, který, jak jsi říkal, se stal tvým zřizovatelem nebo zřizovatelem vaší kapely.
Je to pravda, zdravíme Jirku někam tam do rokového nebe. Jiří Smíkal, nebo Doné, jak jsme mu všichni říkali a on si tak říkal, tak tehdy pracoval v klubu na ulici Křenová, byl to klub SSM, číslo 75, tuším, že to bylo na Křenové 75, byl tam sál. A tehdy, když kapela chtěla hrát, tak buď musela mít přehrávky, anebo musela mít zřizovatele, to znamená kulaté razítko a někoho, kdo se jakoby zaručil za kapelu, že to nebude úplně závadné. A Jirka Doné samozřejmě věděl, že žádného zřizovatele nemáme, takže mu stačilo, když jsme donesli nějaký kus papíru a tam, když jsme hráli první koncert, tak tehdy naše skvělá učitelka češtiny na gymnáziu Elgartova nám napsala, že gymnázium Elgartova zřizuje kapelu Insania, měli jsme od ní razítko. A později, když jsme hrávali, tak kamarád pracoval jako vychovatel v domově mládeže na Cihlářské, takže hrdě vždycky napsal, domov mládeže Cihlářská zřizuje kapelu Insania.
Jirka by měl určitě radost, kdybychom vzpomněli na jeho celoživotní dílo, a to jsou dva díly Big Beatu, třetí nevydaný. Ty o tom víš určitě víc.
Vím o tom trošku víc, protože ve druhém díle jsme jmenovaní, nebo zmiňovaní, jak Země žluč, tak Insania. Je to dílo monumentální, po této stránce je a byl a mám pocit, že bude Jiří Doné opravdu nedostižným historikem brněnského Big Beatu a i Brna a okolí. Ty dva tlusté díly vyšly, druhý díl bohužel už po jeho smrti, třetí díl, tam měly být hlavně orchestry hrající taneční hudbu, prý někdy existuje v nějaké podobě materiálu, ale neví se zatím, jestli to má někdo nebo nemá, pokud by se podklady našli, věřím tomu, že by bylo hodně lidí, kteří už zpěty k Jirkovi by se snažili dát třetí díl dohromady, věřím tomu, že by se našli finance na jeho vydání, takže vyšly bohužel jenom tyto dva díly, ale děkujeme aspoň za tyto dva díly a myslím si, že kdokoliv, kdo by chtěl něco o historii brněnského Big Beatu vědět, tak ať se podívá do té knihy, a myslím si, že všichni, kdo měli co říct tím, že sami produkovali hudbu v té době, o které Jirka psal, tak se tam najdou.
Každý rok se také na Muselce koná vzpomínka na Jiřího Doného, letos už byl asi třetí ročník.
Čtvrtý ročník.
Čtvrtý
ono nám
dokonce.
To letí. Čas nám letí. Příští rok to bude pátý výroční ročník, kdy budeme vzpomínat na Jiřího, který už tam nebude. Je to velice pěkná akce, kapely hrají zadarmo, je to podsta pro Jiřího Doné, takže kdo bude chtít, kdo případně ho znal, nebo kdo se bude chtít podívat na staré pány, jak říkám, kluky v nejlepším věku, jak hrají sabaty a cokoliv dalšího, prostě Big Beatáci tělem i duší, tak ať se přijde podívat, bude to někdy v druhé polovině května příštího roku, nevím teď z hlavy datum, ale určitě budou inzeráty.
Pojďme ale zpátky k tobě, ty jsi hrál i v kapele Západoafrických rytmů.
Ano, ano. Bylo to období, kdy zase tak shodou náhod okolností, ono i to starostování je pro mě shoda náhod a okolností, když jsem se seznámil s člověkem, který tady vystudoval sociologii, byl to po roce 90 první doktor sociologie snad v České republice nebo minimálně v Brně a Afričan, který pocházel nebo pochází pořád, jsme přátelé, pochází z Mali, ze země západoafrické a někdy jednou jsme se domlouvali v té době, kdy po delší době odjížděl se podívat do Afriky, tak jsem říkal, aby něco přivezl, nějaké sošky nebo něco zajímavého z Afriky, třeba nějaké oblečení. No a mimo jiné dovezl západoafrické bubny džembe. Tak samozřejmě to mě zaujalo nejvíc a byla to jedna taková kapitola mého života, kdy dokonce, protože o ty bubny byla veliká zháňka a poptávka, tak nějakým způsobem jsme je i prodávali, nabízeli jsme je zájemcům a v rámci toho jsem se setkal s lidmi, kteří v Brně něco ze západoafrických rytmů a ze hry na džembe uměli, takže slovo dalo slovo a dali jsme dohromady kapelu, také pořád fungující, Tu babu se jmenuje, zakládali jsme ji v roce 2020 s Broňou Pavlíčkem, zdravím ho zase, pokud by náhodou poslouchal a byla to Tu babu, možná ten název je to v řeči malinké, což je řeč etnika, z kterého pochází kamarád Siaka Kone, Běloši, tak takový symbolický název. A v těch letech 2001, 2002, 2003 to bylo něco natolik nového, že tehdy jsme hráli i na flédě a tam přišlo nějakých možná 300 lidí nebo víc, takže to jsou takové vzpomínky, to už se asi nevrátí, ale je hodně kapel, který se věnují západoafrickým rytmům a zase je to pro lidi, kteří mají rádi bubnovou hudbu nebo rytmiku jako takovou, tak je to velice zajímavá oblast toho. A mimochodem západoafrické rytmy, pokud vezmeme boogie-woogie a i ten rock'n'roll, o kterém asi budeme mluvit, tak ti Afričané, kteří byli deportováni tehdy do Ameriky, tak byli právě ze západní Afriky a tu polyrytmii a boogie-woogie je trošku... Jsou tam postupy, které najdeme i v té západoafrické bubnové polyrytmii, takže všechno souvisí se vším, když to tak vezmeme.
Začátkem odpovědi si mi nahrál na otázku. My se dnes bavíme především o hudbě, o kultuře, o umění, o historii, ale mohl bys třeba krátce říct, jak se to stane, že nadějný bubeník se stane starostou? Jaká byla ta cesta?
No, já bych možná se odpíchl od toho nadějný bubeník. Já si nemyslím, že bych byl někdy nadějný bubeník, že bych měl nějaký velký talent, to nemám. Měl jsem i problém trošku s udržováním tempa. Možná taková historka, když jsme začínali ze Země žlučí, tak zakládající člen nebo kapelník, ten, který to dával dohromady, Pavel Zachoval, řečený Šoty, byl v podstatě amatér hudební, tak jako já, a pak jsme tam měli Tomáše Bělku, ten hrál v kapele Bosá Pointa se jmenovala, ti přehrávky měli, byli pod OKV z Brno 3, paní Kozlovská, si by možná pamatovala, s kterou na Musilce dneska spolupracujeme. A takže to byli dva lidi. Jeden, který byl naladěn tak na tu mou notu amatérskou a Tomáš Bělka. A hráli jsme nějakou písničku a Tomáš Bělka, až jsme ji dohráli, říká, no, Martine, ty jsi v průběhu pořád zrychloval. A Pavel alias Šoty říká, já jsem si říkal, že je to pořád lepší a lepší. Takže asi takhle. Nevím, jestli jsem nadějný, s muzikantama mám ostych hrát. Do dneška, i když se mě to tak přihodilo, že s nimi někdy hrají. A jak došlo k tomu, že jsem starostou? Došlo spíš k tomu, že vzhledem k tomu, že jsem byl osoba samostatně výdělečně činná, měl jsem celku, nebo čas jsem si mohl organizovat podle svého a protože mě nikdy nebavilo nadávat někde na ulici nebo v hospodě, tak když se nám něco nelíbilo tehdy na Lesné, tak jsme založili občanské sdružení a tak se to nabalovalo, nebudu celou tu historii popisovat a došlo pak k tomu, že nám lidé v roce 2014 říkali, běžte do voleb, my nevíme koho volit, vy tady dlouhá léta něco děláte, o něco se staráte, tak jsme založili občanské hnutí, nebo respektive hnutí, politické hnutí. Registrovali jsme se u ministerstva vnitra a dospělo to do toho vyústění, že v roce 2014 jsme komunální volby na městské části Brno-Sever vyhráli, pak tam byly nějaké peripetie se zrušením voleb, zase nebudu o tom mluvit. Takže v roce 2015 jsem se stal starostou v červnu 2015 městské části Brno-Sever jako nezamýšlené důsledky jednání, že jsem se občansky aktivoval.
Já se ještě vrátím k tomu zrychlování, protože mě to prostě nedá. Pamatuju si, jak ti Milan Kašuba řekl po písničce, kde jsi zrychloval, to ty jsi nezrychloval, my jsme tě vyprovokovali.
Ano, bylo to tak. Zatím to nepadlo, párkrát jsem si zahrál s triem Milana Kašuby, byl jsem z toho, tak jak už jsem naznačil, celkem ve stresu, protože k muzikantům chovám velký respekt a úctu a kdo hraje z not, tak je to pro mě úplně něco, co je takřka nepochopitelné. A na jedné z těch zkoušek Milan Kašuba, který kdo ho nezná, tak neví, jaký je laskavý člověk, je to učitel takového sokratovského typu. To znamená, každému v podstatě ho přesvědčí o tom, že každý umí hrát. A jde jenom o to dostat to z každého z nás. Takže když jsme dohráli tu písničku, tak se tak jako ošíval a já říkám, co Milane, já jsem zrychloval, že? On říká, no ne, ty jsi nezrychloval, ty jsi hrál dobře, ale my jsme tě vydráždili.
Pustíme si písničku Jak je ty sax, kterou hrajeme společně. Solo má Petr Pauk a víc si o ní povíme po písničce. Poslouchali jste písničku Jak je ty sax, kterou hrála kapela Milan Kašuba and his rock'n'roll pupils. A je to poslední část pořadu. Já se tě, Martine, zeptám, jak tato kapela vznikla, kdo v ní hraje?
No, Pepo, ty to víš velice dobře, jak ta kapela vznikla. Ale
no já chceš, to vím, chceš, ale chci, abys ty to řekl.
Chceš, abych to řekl já. Možná, abych to řekl ze svého pohledu. Já jsem se ocitl v klubu Rusty Nail na Veveří a byla to akce 10 let klubu Rusty Nail. A hrála tam kapela Něco si přej, což je tvoje kapela, kterou mám velice rád a je to perfektní kapela, kterou všem doporučuji. A byl tam i Milan Kašuba. A přišel za mnou a říká, já mám takový nápad, já udělám tady koncert a budu tady hrát se svými žáky, protože Pepa Javůrek je můj žák a Honza Hrazdíra, který hraje v Něco si přeje, můj žák, a to bude takový pásmo a potom tam bude tak 5 minut rock'n'rollová improvizace a ty tam budeš hrát na bicí. A já jsem mu říkal, no dobře Milane, ale krom toho, že si myslím, že zas tak až moc dobře hrát neumím, tak nejsem tvůj žák. A on říká, to nevadí, budeš tam hrát. No a z těch 5 minut rock'n'rollové improvizace na písničku Johnny B. Goode, nevím už, jak tomu došlo, to možná mě Pepo, ty doplníš, že bylo nacvičeno asi 15 rock'n'rollů.
Já si to dobře pamatuju, bylo to proto, protože přišla paní Věra, manažerka Rusty Nailu, a řekla, že se jí to moc líbilo a že chce, aby se to opakovalo. A my jsme to museli vzít trošku víc vážně.
No, není to úplně tak. To první hraní, kdy se to paní Věře tak moc líbilo, bylo opravdu s 15 písničkama. Já mám pocit, že možná paní Věra řekla, že tam chce delší program, než měl jenom Milan.
No možná žáky. Nám se to tak líbilo, že jsme nakonec se rozhodli nacvičit 15 věcí.
Nebo nám se to tak líbilo. Každopádně toto je zase nezamýšlený důsledek jednání, kdy vznikla v podstatě kapela jenom z myšlenky projektu, ale já když se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili, já si uvědomuju, že kniha o Tišnovce vznikla kvůli tomu, že jsme chtěli udělat komentovanou procházku, kniha o Lesné vznikla kvůli tomu, že jsme chtěli udělat seminář, a kapela, s kterou budeme zase zanedlouho hrát, tak vznikla, protože Milan si chtěl zahrát se svými žáky jednorázový koncert a mělo tam být nějakých 5 minut rock'n'rollu, takže všechno je tak, jak má být, si myslím.
Teď si to řekl dobře, zanedlouho budeme hrát, a mohl by si jako jeden z organizátorů pozvat na tu velkou akci, která se chystá 8. listopadu. Proč vlastně vznikla, komu je věnována, a možná i přiblížit ten minulý ročník, který byl charitativní.
Ano, ano, no tak ta akce vznikla opět tak, že to byla náhoda. Náhodou došlo k situaci, kdy jsme moc rádi, že nebyly záplavy i v Brně v září minulého roku, ale postihlo to sever republiky, postihlo to Jesenicko, a právě ty, Pepo, víš moc dobře, chceš, abych to řekl já, přišel s nápadem, že by byl benefiční koncert na postižené povodní na Jesenicku, že bychom ho udělali na Musilce, a vymýšleli jsme, jaké kapely tam pozvat. A protože některé z oslovených kapel neměly čas nebo nějakým způsobem se to nehodilo, tak jsme vymysleli, že to bude rock'n'rollový benefit pro postižené povodněmi, který proběhl. Hráli tam skoro všechny brněnské kapely hrající klasický rock'n'roll 50. let. A akce byla tak úspěšná, jednak kapely si to chválili a ti, kteří přišli, z toho byli nadšení, že jsme si řekli na místě, no, budeme dělat rock'n'rollové festivaly brněnské na Musilce každý listopad. A letos věnujeme festival rock'n'rollový na Musilce výročí 30 let od legendárního koncertu Chucka Berryho na Dominikánském náměstí tady v Brně, kdy já jsem nevěřil tomu, byl jsem na tom koncertě, nevěřil jsem tomu, bylo to v roce, samozřejmě, když je to 30 let, tak 1995, nevěřil jsem tomu, když za výklady některých obchodů na ulici Masarykova visel plakát, že Chuck Berry bude hrát na Dominikánském náměstí. Říkali jsme si s kamarády, to je nějaká blbost, ale opravdu tam Chuck Berry zahrál a mám na to strašně krásné vzpomínky, protože jsem tam viděl starý chlapy šedivý opravdu plakat.
Možná je i fajn říct, že letos tam vystoupí opravdu všechny brněnské kapely, bude jich 7 a bude se hrát od 3 do 10 do večera, takže to bude 7 hodin nabitých rock'n'rollem.
Je to přesně tak, a co jsme ještě neřekli, tak datum.
8. listopadu, a to je vlastně vše.
Ano.
Já děkuji Martinovi Malečkovi, že se stal mým hostem a hostem Jaroslava Vojtěcha v pořadu Na stole je téma.
Já jsem chtěl, Joško, ještě poděkovat vám, že jste mě přizval do tohle pořadu. Byť jsem tady takový nesourodý, tak jsem se velmi dobře pobavil jednak tím, co tady Martin má všecko za dary a čím vším oplývá. Martinovi Malečkovi jsem moc chtěl poděkovat jednak za obecnou podporu toho výtvarného umění, o kterém jsme se bavili, taky za to, že podporuje trvalé spolek umělecký Parnas a taky za vstřícnost vůči Rádiu Proglas. Děkujeme, Martine. A chtěl jsem ještě naznačit jednu paralelu. Vy jste mluvili o 8. listopadu a 30-letém výročí koncertu Čeka Berryho.
Přesně tak.
A 8.12.95 začal vysílat Proglas. Takže 8.12. máme my třicetiny. Takže se připojujeme, je to takhle měsíc za sebou. Takže Martine, já děkuju vám, že jste se pořadu zúčastnil a Jožko vám, že jste mě do pořadu přizval. Díky.
Já děkuji tobě, Martine.
A já děkuji za pozvání, děkuji oběma pánům a přeji Proglasu na novém působišti, ať se mu daří.
Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek a
Jaroslav Vojtěch, děkuju.
A Martin Maliček.
Děkujeme.
O zvuk se staral Šimon Vítek.